ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሲርተ ድሕሪ ሞት ሙኣመር ገዳፊ ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ሃገራት ኣብ ሊብያ ተለዓዒሉ ዝነበረ ህዝባውና ዓቢ ብብረታዊ ቃልሲ ዝመርሑ ዕጡቓት ሓይል ብምድጋፍ ዘካይዶ ዝነበረ ወተሃደራዊ ደገፍ ፍጻሜ መዓስ ንዝብል ሕቶ ናይ ሓባር መልሲ ንምሃብ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ዕለት 31 ንጥቅምቲ 2011 ዓ.ም ክኸውን ስምምዕ ከም ዝገበረ ተገሊጹ። ፈረንሳ ድሕሪ ሞት ገዳፊ ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ሃገራት ወተሃደራዊ ተልእኾ ክፍጸም ዝብል ሓሳብ ከም ዝነበራን ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ንህዝቢ ንሓደጋ ዘቃልዕ ዝተፈላለየ ዓይነት ሽበራን ወጥርን ከም ዘየለ ብምርግጋጽ ክዛዝም ዝግብኦ ተልእኾ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ኣመለኻኽታ ዝተሰነየ ኮይኑ፣ ስለዚ ገዳፊ ስለዝተቐትሉ ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ሃገራት ወተሃደራዊ ተልእኾ ተፈጺሙ ምባል ጌጋ እዩ ከም ዝበለ እንክንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰለ ንፍቓድን ሓልዮ ላዕለዋይ ድርገት ኣማውታ ሙኣመር ገዳፊ ክጻሪ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ብምቕራብ ናይ ሊብያ ናይ መሰጋግሪ መንግስቲ ብሔራዊ ቤት ምኽሪ ናይ ሊብያ ሃገራዊ ሰላም ንኽረጋገጽ ዝበቅዕ ከይዲ ከተባብዕ ጻውዒት ከም ዝቐረበ ተገሊጹ። ድሕሪ 4 ዓመት ዘመን ገዳፊ ዘብቅዐ እውን እንተኾነ ናይ ሊብያ መጻኢ ገና ንጹር ከም ዘይኮነን፣ እዚ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ሙኣመር ገዳፊ ዝተፈጸመ ቅትለት ዝምስክሮ ከም ዝኾነን እቲ ብቴሌቭዥን ጣብያ ኣልጀዚራ ዝተመሓላለፈ ናይ ገዳፊ ምርኮን ኩሉ ኩነታት ክሳብ መቕተልቲ ዘሎ ብምስሊ ዝተደገፈ ዜና ገዳፊ ቆሲሎም ምስ ተማረኹ ብዝተፈጸሞም ጃምላዊ ፍርዲ ዝተቐትሉ ምዃኖም እዩ ዘረጋግጽ። ናይ ሊብያ ብሔራዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ቤት ምኽሪ ገዳፊ ክቕተሉ ዝብል ውሳኔ ከምዘየመሓላለፈ ገሊጹ፣ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ እዮም ዝሞቱ ዝብል ወግዓዊ መግለጺ ከም ዝሃበሉ ክፍለጥ እንከሎ ወዲ ገዳፊ ሙታሲም እውን ከም እተቐትሉን ሳይፍ ገዳፊ ይቀተሉ ይተሓዙ ወይ ናብ ኒጀር የምልጡ ዝፍለጥ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር። ናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሔር ሳርኮዚ ሞት ገዳፊ ኣብ ሊብያ ንምርግጋጽ ናጽነት ንዝግበር ከይዲ መሰረታዊ ደረጃ እዩ እንክብሉ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መራሒ መንግስቲ ዳቪድ ካሜሮን ናይ ገዳፊ ስርዓት ንምውጋድ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ሃገሮም ተሳታፊት ብምንባራ ሕጉስ ከም ዝኾኑ እንከመልክቱ፣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ናይ ሊብያውያን ሰውራ ተዓዊቱ ቢሎም እቲ ናይ ስቓይ ምዕራፍ ትዛዚሙ ከም ዝበሩ ክፍለጥ እንከሎ፣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንናይ ሊብያ መንግስቲ መሰጋገሪ ብሔራዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ሊብያ ሰላማውን ናይ ዕርቅን ምስግጋር እዋን ከረጋግጽ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒት ከም ዝቐረበ ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ውፃኢ ፖለቲካ ጉዳይ ድሕነት ድርገት ሓላፊት ካተሪን ኣሽቶን ናይ ሊብያ መንግስቲ መሰጋገሪ ብሔራዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ምኽባር ዝቖመት መጻኢት ዲሞክራስያዊት ሊብያ ውሑስ ክገብር ጻውዒት ከም ዘቕረባ ክፍለጥን ከሎ፣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ኣብዚ ጽንኩር እዋን ህዝቢ ሊብያ ሓድነቱ ክዕቅብን ብዘይ ፍዳሕነ ኣብ ዳግመ ህንጸት ዕርቅን ከተኩር ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ።